Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикан».
Все, що може трапитися в нашому житті, може стати словом, зверненим до Бога, який завжди нас вислуховує. Такою думкою папа Франциск підсумував своє повчання з нагоди загальної аудієнції, що в середу 24 червня транслювалася з Апостольського палацу у Ватикані та була останньою перед літньою перервою. Чергова катехіза з циклу, присвяченого молитві, зосередилася на постаті царя Давида, що був і святим, і грішником, і переслідувачем, і переслідуваним, але в усіх обставинах не припиняв спілкування з Богом. Божий улюбленець з юнацтва, він був обраний для унікальної місії, що набере центральної ролі в історії Божого люду та в нашій же вірі. В Євангеліях Ісус неодноразово названий сином Давида, бо й він народився у Вифлеємі. Зауважив Святіший Отець, нагадуючи, що саме з роду Давида, згідно з обітницею, прийшов Месія. Як зазначив наступник святого Петра, історія Давида розпочинається на пагорбах поблизу Вифлеєму, де він пас отари свого батька Єсея. Наймолодший з-поміж братів трудився на відкритому повітрі, а його вірним товаришем була цитра, на якій в самотності грав і співав своєму Богові. Давид, отже, насамперед є пастирем, мужем, який піклується про тварин, яких захищає від небезпеки, дбає про їхнє утримання. Коли Давид Божою волею муситиме турбуватися про народ, то не чинитиме дії, дуже відмінні від цих, сказав папа, зауваживши, що саме через це в Біблії часто зустрічаємо образ пастиря, і навіть Ісус називає себе добрим пастирем. Із цього свого першого заняття, за словами Святішого Отця, Давид багато почерпнув. Тож, коли пророк Натан, вказуючи йому на його великий гріх, використає образ людини, що відібрала у свого ближнього єдину овечку, він відразу збагне свою провину, зрозуміє, що занедужав владою, перетворився у браконьєра. Другою характерною рисою Давида, як зазначив далі папа, є його поетична душа. З цього можемо зрозуміти, що він не став вульгарним, як це часто трапляється з людьми, що тривалий час живуть на віддалі від інших. Давид є чутливим, любить музику та спів. Цитра постійно його супроводить. І щоб піднести пісню про слави Богові, і щоб висловити нарікання, а навіть визнати власний гріх. А це тому, що він не сприймає світ як щось німе, але за речами здатний розгледіти ще більшу таємницю. Молитва народжується саме з цього, сказав Святіший Отець, із переконаності в тому, що життя не є лише чимось проминаючим, але захопливою таємницею, що пробуджує в нас поезію, музику, вдячність, прославу або ж нарікання та благання. Коли людині не вистачає цього поетичного виміру, бракує поезії, її душа кульгає. Тож передання приписує Давидові те, що він був великим творцем псалмів. Вони часто на початку мають виразне посилання на ізраїльського царя, на деякі благородні та не дуже події з його життя. Отож, за словами папи, мрією Давида було бути добрим пастирем. Іноді йому вдасться бути на висоті цього завдання, іншим разом менше. Але в історії спасіння він став пророцтвом іншого царя. Він був святим і грішником, переслідуваним і переслідувачем, жертвою та палачем. Ми також у своєму житті можемо побачити часто протилежні риси. Непослідовність є частою провиною людей. Лише одна річ тягнеться червоною ниткою в житті Давида, що поєднує все, що трапляється. Його молитва – це голос, який ніколи не згасає. Святий Давид молиться, і Давид грішник молиться. Переслідуваний Давид молиться, і Давид переслідувач молиться. Давид жертва молиться, і навіть Давид палач молиться. Це червона нитка його життя, людина молитви. Це голос, який ніколи не згасає. Набирає тональності радості та ламентування, але це завжди та сама молитва, лише мелодія інша. І так поводячись, Давид вчить нас повністю заглиблюватися в діалог з Богом. Чи радість, чи провина, у любові, як і в стражданні, дружба, як і недуга. Все може стати словом, зверненим до «ти», що завжди вислуховує нас. Сказав папа, підсумувавши, Давид, якому була відома самотність, у дійсності ніколи не був самотнім. По суті, саме в цьому і полягає могутність молитви усіх тих, які знаходять для неї місце в своєму житті. Молитва облагороджує. Давид благородний, бо молиться. Хоч і скоїв убивство, молиться, кається і з молитвою повертається благородство. Молитва облагороджує нас. Вона здатна забезпечити взаємини з Богом, який є справжнім супутником людини серед тисяч життєвих метарств. Наприкінці загальної аудієнції Папа Франциск, вітаючи іспаномовних глядачів, скерував свою думку до постраждалих від землетрусу, який напередодні сколихнув південь Мексики, спричинивши загибель людей та завдавши величезної матеріальної шкоди. «Молімося за них! Нехай же вашою силою та підтримкою буде допомога Бога та ближніх», – побажав Святіший Отець, додавши. «Браття й сестри, я дуже близький з вами». Він також зазначив, що ми входимо в період відпусток. Нехай же він, незважаючи на всі заходи безпеки, пов'язані із загрозою заразитися коронавірусом, буде часом відпочинку, насолоди красою створеного світу та зміцнення зв'язків з людьми та з Богом, побажав Святіший Отець, промовляючи до поляків, а вітаючи італійців, додав, бажаю, аби літній період був періодом спокою та прекрасною нагодою для споглядання Бога в шедеврі Його створіння. Звертаючись з окремим вітанням до похилих віком, молоді, хворих і молодят, Святіший Отець згадав про те, що цього дня припадало свято Різдва Святого Івана Хрестителя. Вчимося від того, який був предтечею Ісуса, здатності відважно свідчити Євангеліє, незважаючи на власні незгоди, зберігаючи згоду та дружбу, на яких ґрунтується вірогідність будь-якого звіщення віри, закликав Папа.
Постійне представництво Святого Престолу при ОБСЄ взяло участь у віртуальній другій додатковій нараді ОБСЄ з питань людського виміру, присвяченій свободі вираження поглядів, медіа та інформації, що відбулася у Відні 22 і 23 червня. Виступаючи під час першої сесії наради в понеділок 22 червня, ватиканські дипломати зазначили, що для того, аби відстоювати правду, свободу, справедливість та солідарність в суспільстві, потрібно захищати всі форми засобів масової інформації та забезпечувати їм свободу, яку визнала міжнародна спільнота. Вони також підкреслили, що свобода вираження поглядів, як і кожне право людини – повинні супроводжуватися дотриманням обов'язків, яких не можна ігнорувати. В заяві представництва Святого Престолу при ОБСЄ наголошувалося, що роль медіа в суспільстві повинна мати етичну основу, тобто ґрунтуватись на переконанні, що кінцевою метою та мірилом використання засобів масової інформації є людина і людська спільнота. Спілкування повинно здійснюватися від людини до людини задля цілісного розвитку людства. Ватиканські дипломати зосередили увагу на взаємозв'язкові між свободою вираження поглядів та свободою віросповідання. Вони підкреслили, що свобода релігії чи вірування не виключає критичних і серйозних дискусій щодо релігії, але неприпустимо, виправдовуючись свободою вираження, вдаватися до дискримінації, ворожості чи насильства щодо релігії та її членів. Свобода вираження поглядів повинна забезпечувати простір, де обидві сторони здатні висловити свої погляди з повагою та без побоювання з боку інших, навіть коли це прямує проти течії. Святий Престол також вказує на відповідальність засобів масової інформації за те, аби справедливо і точно висвітлювати релігійні питання та дозволити членам релігійних громад висловлювати власну думку. Ватиканські дипломати закликали держави-учасниці дозволяти та заохочувати представників релігійних громад долучатися до дискусій з актуальних питань, висловлюючи свої погляди, що ґрунтуються на моральних переконаннях, які випливають з їхньої віри. Це дозволить почути альтернативну думку та запобігатиме тому, аби ці глибокі моральні погляди були зневаженими чи приниженими у публічному дискурсі. Особливу увагу слід приділити також використанню інтернету, особливо соціальних мереж, які відіграють ключову роль у поширенні зневаги до релігійних громад. В цьому контексті підкреслено необхідність заохочувати постачальників послуг інтернету і соціальних мереж запроваджувати чіткі, прозорі та недискримінаційні стандарти, що запобігають нетерпимій та провокаційній поведінці. Делегація Святого Престолу при ОБСЄ зазначила, що пандемія COVID-19 показала, наскільки нерівність у доступі до інформації наражає на ще більшу небезпеку людей, що вже переживають багато труднощів. Цифровий розрив між багатими та бідними може коштувати життя, особливо якщо громади з низьким рівнем доходу не своєчасно отримують важливу інформацію про COVID-19 або взагалі її не отримують.
Сучасні порушення людських прав, натхнені расизмом, систематичний расизм, брутальність поліції та насильство супроти мирного протесту. Такою була тема дискусії в осідку Організації Об'єднаних Націй у Женеві в межах 43-ї сесії Ради з питань прав людини. Архієпископ Іван Юркович, постійний спостерігач Святого Престолу при структурах Організації Об'єднаних Націй в Женеві, закликав держави визнати, захищати та пропагувати фундаментальні людські права кожної особи. Ватиканський дипломат наголосив, що всі члени людства, сотворені на образ і подобу Бога, є рівними в своїй гідності, незважаючи до якої раси, нації, статі, походження, культури чи релігії вони б не належали. Процитувавши слова папи Франциска, архієпископ Юркович зазначив, що не можна толерувати чи закривати очі на будь-який прояв расизму чи на будь-яку форму соціального виключення. Натомість необхідно сприяти захистові сакральності людського життя. Ніхто, додав постійний спостерігач Святого Престолу, не повинен відчувати себе ізольованим, і ніхто не має права топтати гідність та права інших людей. Топтати недоторкану гідність інших означає топтати свою власну.
Світло Христове просвічує світ. Бесіди про соціальну доктрину церкви. Після того, як протягом кількох місяців наші роздуми були зосереджені на християнському та католицькому баченні економічної діяльності, переходимо до думок на тему політичної спільноти. Як звичайно, розпочнемо із біблійних аспектів цього питання. На сторінках Старого Завіту зауважуємо, що на початку своєї історії народ Ізраїлю вирізняється від інших народів тим, що немає царя, бо визнає лише владу Бога. Бог втручається в долю Ізраїля через вибраних осіб, як записано в книзі суддів. Останнього з них, пророка і суддю Самуїла, народ просить дати їм царя. І хоч Самуїл остерігає їх перед наслідками деспотичного царювання, царську владу можна сприймати як дар Господа, який він посилає на допомогу своєму народові. Ізраїль розумів царювання інакше, ніж його сусіди. Цар, обраний і помазаний Богом, вважається Божим сином і повинен зробити видимою велич Божої влади і його задум спасіння. Тому він мусить бути захисником найслабших і гарантувати народові справедливість. Звинувачення пророків зосереджуються саме на неспроможності царів виконувати ці обов'язки. Прототипом Богом обраного царя є Давид. Він отримує обітницю, яка робить його основоположником особливої царської традиції – месіанської. Незважаючи на всі гріхи і зради Давида та його наступників, ця традиція продовжується і сягає кульмінації в Ісусі Христі. Невдача, якої зазнало царювання в історичному плані, не знищує ідеал царя, вірного Богові, який володарює мудро і діє справедливо. Ця надія багаторазово постає у псалмах, у месіанських пророцтвах. Поступово проголошується те, що за Євангелієм та іншими новозавітніми текстами має здійснитися в Ісусі з Назарету, який стане остаточним втіленням царя, обіцяного Старим Завітом. Сам Ісус відкидає гнітючу і деспотичну владу князів народів і відмовляється визнавати їхні претензії на те, щоб називатися добродійниками, але він не протиставляється прямо владі свого часу. У його проповіді про сплату податків кесарю він стверджує, що слід віддавати Богові Боже,
засуджуючи цим будь-яку спробу обожественнення та абсолютизації світської влади. Але світська влада має право на те, що їй належиться. Ісус подолав спокусу політичного месіанізму, характерною ознакою якого є підкорення націй. Він прийшов служити і віддати своє життя. Коли його учні сперечаються про те, хто з них найголовніший, Ісус вчить їх стати останніми та служити. Святий апостол Павло у своїх листах навчає, що послуг владі, що не є пасивним, але ради сумління, відповідає порядку, встановленому Богом. В посланні до римлян він описує взаємини християн з владою і обов'язки, які християнин повинен мати щодо неї. Він наполягає на громадянському обов'язкові сплачувати податки. Тож дайте кожному належне. Кому податок – податок, кому мито – мито, кому острах – острах, кому честь – честь. Звичайно, апостол не має наміру узаконити будь-яку владу, а радше прагне навчити християн дбати перед усіма людьми про добро. Зокрема, й у стосунках з владою. Бо влада слугує Богові заради добра людини та відомщає і карає того, хто чинить зло. Святий Петро закликає християн коритися ради Господа кожній людській установі. Цар і його правителі повинні визначати кару лиходіям і похвалу доброчинцям. Таку владу слід поважати, тобто визнавати, адже Бог вимагає правильної поведінки, яка б змусила мовчати неуцтво безглуздих. Слід використовувати свободу не для виправдання зла, але для служби Богові. Йдеться про вільний і відповідальний послуг владі, яка поважає вимоги справедливості і прагне спільного блага. Молитва за правителів, яку запропонував святий Павло, чітко вказує на те, що повинна гарантувати політична влада, а саме мирне і спокійне, побожне і гідне життя. Коли людська влада виходить за межі, визначені Богом, то перетворюється на ідола. Вона стає апокаліптичним звіром, образом імперської влади, переслідувань, що напилася від крові святих і від крові свідків Ісуса. Але Христос, агнець-переможець, упродовж людської історії долає будь-яку владу, що прагне абсолютизації. Такій владі, згідно зі святим Іваном Богословом, може протистояти опір мучеників. Таким чином, віруючі свідчать про поразку корумпованої і сатанинської влади, адже на них вона більше не поширюється. Церква проголошує, що Христос, переможець смерті, царює над Всесвітом, який він сам звільнив. Його царство охоплює і теперішні часи, і закінчується лише тоді, коли все буде передане Отцю, а людська історія завершиться останнім судом. Христос відкриває людській владі, яка постійно спокушається бажанням панувати, її справжнє і повне значення – служіння. Верховна влада належить Богові. Однак Господь не захотів зберегти для себе самого сповнення всіх видів влади. Він покладає на кожне створіння функції, які воно може виконати за здібностями своєї власної природи. Цей спосіб керування треба наслідувати і в суспільному житті. Поведінка Бога в керуванні світом, яка засвідчує таку велику увагу до людської свободи, повинна надихати мудрістю тих, які керують людськими спільнотами.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!